Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow palta tayarlamak boyunca devlet borçnamasının noyabr ayında yerine getirildiğini ilan edendiğine karamazdan palta yığımını 25. dekabra çenli tamamlamağı tavşırdı. 16. dekabrda devlet başlutanı Aşgabat şehrinin ve velayetlerin hakimlerinin katnaşmağında sanlı video aratnaşı arkalı Novotdaki iş maslahatını geçirip mövsümleyin ova hocalık işlerinin barşıvarada hasavatları dinledi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin mağlumatında bu hasavatların cikmecikleri aydınlaştırıldı. Maslahatın çayında Prezident Aşgabat şehrinin ve velayetlerin hakimlerinin her birine ayrı ayrılıkta Goçu meydanlarında kalın palta hasılının 25. dekabra çenli dolu yitkisi yığınılıp alınmalıdığını tavşırdı. Şeyle dolu palta öndürücülerle tavşırılan hasıl üçün bu tornukla hataplaşıkların öz vaktinde geçirilmeğini üpçün etmelidiğini hem nıltadı. Yatlasak Türkmen lideri 8. noyabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin genişleyin meclisinde yurdun ehli ova hocalık işyerlerinin palta tayarlamak var daki şertnamalayın borçnamanı yerine getirendiğini aydıp, devlet harmanına 1,050,000 tonnadan gurak hasılın tavşırlandığını ilan etti. Berdimuhamedow'un eden sonki çıkışı Adatlık Radyosu'nun yurtta palta yığımının devam ediyendi ve goçu hasılının pes olunduğu baradaki maglumatlarını gıytıklayın tasdikladı. 25. noyabrda Levap velayetinde idari kerhanaların işyerlerinin, studentlerin ve eskerlerin palta yığımına mecburu katnaştırılmanın ve yığım için pul yığınamak işlerinin devam ediyendiği melim oldu. Olar Goçu meydanlarında yok paltanı yığmağa mecbur ediliyor. Meydanlarda her gektardan en köp 20 kilogram palta çıksa da bu yere ağırından 50 sani adam eltiliyor. Yığır yağlı palta yok, hova bolsa buğd yağlı deyip Adatlık Radyosu'nun Levaplı havarçısı gurrun beripti. Şuna mengdeş mağlumatlar yurdun beylik regionlarından hem gelip koşuptu. Bundan ozal avgust-sentyabr aylarında Adatlık Radyosu yurdun kever regionlarında bu yıl Goçu hasılının pes olandığını, köröklemedik, iğne kanı ösüp bilmedik Goçuların gunç çolarını döküp başlandığını haber verdi. Adatlık Radyosu'nun hükümeti yakın çeşmesi bu yıl yurdun palta meydanlarındaki hasıl yetmezçiliği bilen bağlılıkta Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğinde hosalalı yağdayın devam ediyendiğini 31. Oktyabr'da gurrun beripti. Hususan da Marı velayetinde yağdaylar göz oyunu. Borçnamanın 30% gol oyunun yerine yitirilecekti aydılıyor deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple gidliğinlik şeritinde mağlumat veren çeşme aydıptı. Oktyabr'ın ahirinde Türkmen News Neşir'e Ahal ve Marı velayetlerinin ekin meydanlarından 22. Oktyabr'a çenli yığınılan palta hasılının olurun devleti tavşırmalı plan borçnamasının bari yoğu 40%'inden kuraklığına haber verdi. Şolburvat'ta Adatlı'nın yerli haberçileri bu yılki palta mevsiminin devamında yurt boyunca dayhanların koğuçaları agrotehnikanın kadalarına layıklıkta iyide etmeye mümkünçlüğün yoktuğu. Su, teknika ve dökün yetmezçiliği barada hem ençemegede haber verdiler. Galverse'de Mart, April, May aylarında Türkmenistan'ın Balkan, Ahal ve Marı velayetlerine gelen güçlü sil Mart'ın ayağında ekilen kever Goçu meydanlarını hatardan çıkardı. Şonu köp sanlı kerinneçi Goçu meydanlarını söküp tezeden ekmeğe mecbur oldu. Bu aralıkta has takıyığı şunlar Ahal velayetinde palta plan borçnamasını yerine yetirip bilmedi kerinneçilerin prokuraturada soruğu çekiliyendiği haber veriliyor. Olurdan yerine yetirip bilmedik palta plan borçnamasının özüne pul tölemek talep ediliyor. Bir tonlu palta için 1,500 manat nalt soruyarlar deyip Adatlı'nın ahallı haberçisi 17. dekabrda gurrun berdi. Bunun ön noyabrın ortalarında Levap velayetinin Amiderya şehirçesinde ve Köytünnağ etrafında palta plan borçnamasını 50 götürüm yerine yetirip bilmedik kerinneçiler noyabrın başlarında yerli prokuratura idaralarına çağrılıptı. Resmi metbuat palta planını dolan kerinneçiler ve oların silahlan şıvarada reportajları görkese de plan borçnamasını dolup bilmedik kerinneçilere görülen çareler hem de bücret işyerlerinin, studentlerin, eskerlerin mecburi yığıma çekilmeyi var da mağlumat vermeyer.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Balkanlı büdjetçiler şugundur yığmağı çekilýär. Kärinneçler hasyllaryny harmana tapşyrjakda kötenýär. Balkan welaýatynyň käbir etrap we oblarynyň büdjet işgärleri we işsiz ýaşlar şugundur yığmağı çekilýär. Bu iş üçin değişli etraplaryň mugallimleri we lukmanlary we özürlerini hakyna tutma adam ugrutmagy mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 17-nji dekabrda habar berdi. Xabarçı regionu devam edýän şugundur ýygnamak işleriniň barşy bilen tanıştı. Onun maglumatlaryna görä şu ýyl Balkan welaýatynyň Serdar, Bereket we Magtumul etraplaryna daýhanlaryň käreni yerlerine döwlet tapşyrygy esasynda gant şugunduru ösdürilip ýetişdirildi. Şu günler welaýatda ýetişen şugundur hasyryny ýygnamak işleri dowam edýär. Xabarçynyň maglumatlaryna görä Serdar etrabynyň Parahat, Çemenli, Garawagoz, Ýalkym daýhan birleşiklerine şeýlede Magtumul etrabynyň Nere, Akkel, Bennesen we Beyleki owalaryny işsiz ýaşlar şugundur ýygnamagy çekilýär. Büdjet işgärleri iýerden faqat 10 çeni döwlet edaralaryna işläp, soňra hasyl ýygnamagy mejbur edilýär. Büdjet işgärleriniň hatarlaryny mugallimlerden we lukmanlardan öz urunlaryna derek şugunduru, hakyna tutma adam ugrutmak ýa-da munyň üçin olardan öz işleýän edara ýolbaşçysyna pul bermek talap edilýär. Büdjet işgärleriniň ortak atlygy ýagny mugallimler we lukmanlar şugundur ýygnamagy üçin öz urunlaryna hakyna adam tutup ugrudýarlar ýa-da her gün öz başlyklaryna 20-30 manat aralığını pul vermeli olyarlar deyip azatlığın havarçı saydiyar. Onun maglumatlarına göre şugundur yığınmak işleri bilen bağlılıkta yolbaşısına pul veren yadı hakkını tutma adam uğradın mullim yadı Lukman öz esası işini adı taksiyalı katlayar. Mullimin yadı Lukman'ın pul vermeyi onu öz işinden azat etmeyer. Olordan dolu iş vakti işine gelmek talap ediliyar deyip azatlığın havarçısı yurt içinden havar veriyar. Maglumat için aydılsı dünyadaki umumi tecrübelere layıklıkta mullimler ya Aşlara bilim vermek bilen meşgulunýar. Lukmanlar bolsa ilatyň saglygyna seredýär. Ýöne Türkmenistanyň dürli regionlaryny azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä olar döwletiň gödäwçiligini öz işlerinden daşgary şuwundur ýygmak we şuňa meňdeş beýleki oba hojuluk işlerine de goşunt goşmagy mejbur edilýärler. Halkary hukuk töpürleri Türkmenistanyň oba hojuluk pudowuny mejbur rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Goloýda Magtumul etrabyny bir mekdebiň ähli mugallimlerinin öýlerini şuwundur ýygmagy mejburi çekilmeklerine närazy bolup tas köpçülüklüğün iş taşlayış ýygnan etjek bolupdyr. Emma Balkanyň Magtumuly we Serdar etrabynyň halky maddi taýdan Balkanawa, Türkmenmaşy, Gumda we Hazar etraplary bilen deňeşdirilende ençe mesele garyp ýaşaýar. Iş meselesi hem uly problema. Olar esasan daýhançylyk bilen günlerini görýärler diýip Azatlygyň habarçy saýdýar. Büdjet işgärleri şuwundur ýygnamakdan närazy bolýan wagty şuwundur ýetişdirýän kären Neçler hem öz hasyrlarynyň döwlet harmanyna wagtyna kabul edilmezliginden deýrenýär. Tehnika ýetmezçilige diýär, käreneçler öz ýetişdirilen hasyrlarynyň döwlet harmanyna tapşyrylmagyna döreýän meseleler sebäpli hasylyň tas ýarysynyň zaýramagynyň şikayet edýärler diýip habarçy Balkanly bir käreneçiniň sözlerini salgylandy. Türkmenistana şuwundur ösdürip ýetişdirýän hojalyklar Mary Şeker döwlet kärhanasy bilen şertname baglaşyp, şol şertnamanyň esasyna öz önümlerini agdalýan kärhana tapşyrmagy borçlanýar. Balkanly käreneçler öz hasylyny Marydaky şeker zawoduna tapşyrmak üçin 800 kilometrden gowrak ýol sökmeli bolýarlar. Azatlygyň habarçysy käreneçlere salgylanyp bu ýyl Marydaky zawodyň hem dolu güýjüne işlemeýändigini habar berýär. Şonuň üçin Balkanda ýetişdirilen gant şugundurny çygmal hökmüne daşary döwletlere satmak mümkinçilikleri öwrenilýär diýip habarçy käreneçlere salgylanýar. Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda 2015-nji ýylda ýurtda 2-nji şeker zawodyny gurmak meýilleşdirildi. Ýöne Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä bu defkanyň guruluşy maliýe ýetmezçilikleri bilen baglylykda ýa-da tesirlýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Jansy bir bolan adamlaryň jinsi gatnaşyklary üçin jinayet işine çekilmegi Türkmenistanda LGBT wekilleriniň ýagdaýyny gowlandyrmagyň öňünde esasy böwet bolup durýar. Bu arada erkek adamlaryň saglygy bolýan Eurasia koalisiýasynyň ekom guramasynyň Türkmenistanyň kanunlaryna syn edip kararsyz Türkmen News neşriniň gatnaşmagynda taýýarlan analizinde aýdylýar. Türkmenistanda LGBT wekilleri üçin kanunlardaky böwetleri anyklamak boýunça şeýle analiz ilkinji ýazyk çap edilýär. Geýleriň, lezbiýanlaryň, transgenderleriň meselesi Türkmenistanda standart ritmi taýdan gozgulmaýar. Emma olara garşy kanun taýdan jaza gözüňünde tutulýar. Azatlyk radiosy hasabatyň awtory ekon guramasynyň wekili Yuri Yorski bilen söhbetdeş boldy. Analizi taýýarlanan awtorlaryň söýlerine görä, geçirilen barlyklaryň maksady Türkmenistanda wiç bilen ýaşaýan adamlar, geýler, erkekler bilen jinsi gatnaşykda bolan erkekleriň we transseksual adamlaryň dürli uğurlardan hukuklarynyň berja edilmegine kanun taýdan bar bolan böwütleri anyklamakdan ibaret. Yuri Yorski Asy maksadyň Türkmenistanda kanunlarda näkili böwetleriň bardygyna we olaryň LGBT jemgyýetinden bolan adamlaryň hukuklary we wiç bilen bagly çäklendirmelere degişli ara baglanşygy düşünmekden ibaratdygyny gürrüňerdi. Bu başlangyç nokudy bize ýagdaýy düşünmäge we Türkmen hökümetine rekomendasiýa berip halkara standartlaryna laýyklykda nämeleri üýtgetmelidigini, bu standartlara uygunlaşma üçin ýagdaýy gowlandyrmak maksatly nämeleriň edilmelidigini ketkitlemäge kömek bermeli. Ýörýär Kenin söhbetlerine göre Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. maddesi Türkmenistan'da LGBT vekillerinin yağdayının kovulanmağına esası piyaskilçilik olup duruyor.
В первую очередь мы смотрели на законы криминализующие.
İlkinji nowatda biz meýletin jinsi gatnaşyklary jinayet hökmünde ketgitleýän kanunlara jinayet kodeksinde bar bolan 135-nji madda seretdik. Ol meýletin homoseksual gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligini göz öňünde tutýar. Elbetde bu ilkinji böwet iň esasy. Ol ýurtda LGBT hukuklary bilen bagly ýagdaýy gowlanyrmak boýunça islendigi işe ýol bermeýär.
Делать невозможно любую работу по улучшению ситуации с правами LGBT в стране.
Diýip Yorski aýdýar. Türkmenistanda LGBT wekilleri üçin kanunlardaky böwetleri anyklamak boýunça sen wiçin kriminallaşdyrylmagy meselesini we migrasiýany çäklendirýän kanunlaryň analizini hem öz üçin alýar.
В первую очередь это законы, которые связаны с криминализацией ВИЧ. Криминализация ВИЧ.
ВИЧ-ын криминаллаштырылмагы ва ВИЧ вирусыны билмеген яда билкаслыгын жоқоштурма үчүн жинаят жазасын көз өңүндө туткан канунлар, шейледе бу ВИЧ вирусулу адамдардын миграциясы менен баалуу канунлар. Ягъни шейле адамдар юрда барып билерми? Мунун өңүндө нәкили пайдакерчиликтер бар? Мунун үчүн расмий намалар талап эдилерми? Виза алмакты талаплар эдилерми? Яда ВИЧ позитив адамдар юрттан чыгып билерми? Biz guramamyzyň işleşýän toporlary ýagny geýler we transgender adamlar üçin jemgyýetleriň döredilmegine we profilaktika programmalarynyň maliýeleşdirilmegine degişli protokollary hem öwrendik.
Группы, с которой работает моя организация, это гей транслюди.
Dip senin after aýdýar. Erkek adamlaryň saglygy boýunça Eurasia koalisiýasynyň synynda berlenişine görä Türkmenistanyň kanunlarynda LGBT jinsi bir bolan adamlaryň jübüt bolmagy, maşgala gurmak ýaly düşünjeler düpden ýok. Şu sebäpden çäklendirmeleriň gada çylıkların ya diskriminasiýanyň kanun esasyndaky analizi hatam hinlaşýar. Jinsi bir bolan adamlaryň açyk jinsi gatnaşyklary barada gürrüň ýok. Bu tema gadagan edilýär. Bu arada maşgalada hatam jemgyýetde gürrüň edilmeýär. LGBT jemgyýetleriň meseleti döwletiň doly gözegçiligindäki ýerli metbuatda gozgulmaýar. Orta we ýokary bilim berýän mekdepleriň okuw programmalaryna girdilmeýär. Bu mesele hamala ýok ýaly, şeýle adamlar hamala ýok ýaly diýilip synda edilýär. Analiziň awtorlary Türkmenistanyň häkimetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlarynyň gender identifikasiýasy we jins orientasiýasy problemasyna degişli rekomendasiýalaryny, şol sanda jinsi bir bolan adamlaryň seksual gatnaşyklary üçin jinayet jogapkärçiligini aradan aýyrmak meselesini ýetirler ýetedenligine ünsi çekerler. Türkmenistan homoseksualizmi jinayet hökmünde ýetirleýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Dünýäde şeýle ýurtlaryň sany 60 töwereg bolup, olaryň sany gitdigiçe azalýar. Türkmenistanda LGBT wekillerinin zorluklara sezewar bolmagy barada Azatlyk radiosyna soňky ýylyň dowamında ençime maglumat goşup tema biz olary goşmaçy çeşmelerden tasdiklap bilmänligimiz üçin habar bermekden saklanypdyk. Türkmenistanda LGBT problemasy gey oglan Kasymberdi Garaýewiň ýitirim bolmagyndan soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezine düşdi. Garaýew oktýabr aýynda Azatlyga beren interwýusunda Türkmenistanda LGBT azlyklaryna rehimsiz gatnaşyk sebäpli bu meseleni gozgama kararına gelenligini aýdypdy. Ol media serişdelerine ýüz tutup meseleni köpçülükde gozgamagy başaran ilkinji türkmenistanly LGBT wekil boldy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkiýede Türkmensanyň 5000 raýatyna işleme üçin iş ruhsatnamasy berildi diýip türk media serişdeleri habar berýärler. Hürriýet neşriniň 14-nji dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň maşgala iş we sosial hyzmatlar boýunça ministrligi şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 113134 sany daşary ýurtla iş ruhsatnamasynyň berlendigini eglan etdi. Bu sanawda türkmen raýatlary Türkiýede iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirildi. Türkiýede işleme üçin iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň iň uly bölegini Siriýalylar emele getirýär. Bu ýurtda Siriýanyň 50,000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Siriýalylary 10,000 gyrgyz raýaty bilen Gyrgyzstan, 6,000 Ukrain raýaty bilen Ukraina, 5,000 türkmen raýaty bilen Türkmenistan, aýry-aýrylykda 4,000 raýat bilen Gürjistan we Özbegistan iýdirleýär diýip neşir bellýär. Türkiýe türkmensanlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin we gadanç gözlegünde iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan, işleyen ýa-da ýaşaýan türkmen sanlaryň sany baradaky statistik maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýär. Beýleki tarapdan Türkiýanyň media serişdelerinde türkmen migrantlary şol sanda iş ruhsaty bolmadan bi-kanun zähmet çekýän türkmen sanlar we olaryň duçar bolýan ýagdaýlar barada iýdi giderli habarlar peýda bolýar. Haberler.com neşriniň 16-njy dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň Antalya şäheriniň polisiýasy ten satmakda guman edilýän 10 aýaly şol sanda türkmensanyň 3 raýatyny tutsak etdi. Habarda daşary ýurtly aýallaryň ten satmagyna araçylyk etmekde guman edilýän başda 22 adamyň tutsak edilendigi we olaryň aýallary elektrik velosipedi bilen müşterilere alyp gidýändigi aýdylýar. Ençeme ýere amala aşyrylan reýtlerde 1 Gyrgyzstanly, 5 Özbegistanly, 3 türkmensanly we 1 Marokkaly aýal tutsak edilip sorag çekildi. Şondan soňra olar vilayet migrasiýa edarasyna iýberildi diýilip habarda bellenilýär. Türkmen raýatlarynyň Türkiýe ýykyn etmegi hususan da Türkmenistandaky iqtisady kynçylyklaryň, işsizligiň, ady karetleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. 11-nji dekabrda türk media serişdeleri Türkiýanyň ýokary hujaýlarynda 17,000-den gowrak türkmensanly studentiň okuýandygyny habar berdiler. Bu san Türkiýede okuýan daşary ýurtly studentleriň iň uly 3-nji bölegine deňdir. Türkiýanyň statistika gullugynyň 23-nji iýulda ýaýradan hasabatynda 2018-nji ýylda türkmensanyň 50,000-e goly raýatynyň Türkiýe göçüp barandygy aýdylýar. Ýokardaky maglumatlar Türkiýe döwletiniň berýän resmi sanlary bolup, Adatlyk radiosu bilen söhbetleşýän Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çekýän türkmen sanlaryň resmi bolmadyk sanynyň mundan hem köpdügini çaklaýarlar. Şu ýylyň may aýynyň ahyrynda Adatlyk radiosynyň türkmen sanyndaky ygtybarly çeşmeleriniň berin türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklenmeýän ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den Gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almaýandygy aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Tariýew. Американың вәкилләре үйгүндә Орыс Европаның Русияның нибитене ва газына болон карашлылыгын петелтмек тагыллаларның чагында Севитин энергия проектларына 1 миллиард доллар мөчөрендә мали сиристесене көйвермек тасламасын кабул итте. Вәкилләр үйе Европаның энергия хубсызлыгы ва диверсификация актыны 17 декабрда кабул итте. Тасламаның сухепте сенаттын кесчектигине ва президент Дональд Трамп тарафындан кол коюлжоктугуна карашылар. Америка Русияны өзүнүн бай нефт ва газ орлорны уланып, энергия сиристелерине мәтәслик чекян гоңсуларына тәсир етермекте айыплаяр. Гүндогыр Европаның көп дәүләте энергия импортларының аглавысын Русиядан алар. Вашингтон бу ягдайлары үткәтмәк максаты белән регионның стратегик энергия, султанды суклостырлын газ терминаллары, гүн ве ел энергия генераторлары ялы проектларны малилештермәү өчен 1 миллиард доллар мөчөрендә мали сиристесене көйвөрәр. Russia siyasi ve iqtisadi bähwitlerini ilerletmek üçin özüniň wagsy energiýa siýasatyny ýörädýär. Hutsy sebäpli biz Moskwanyň töwereginde energiýa garaşdyrylyk proýektlerini maliýeleşdirmäge kömek etmelidiriz. Dip Amerikanyň Senatynyň daşarat näsikleri boýunça komitetiniň agzasy demokrat Chris Murphy aýtdy. Америкадагы нефть ва газ өнүмчүлүгүнүн артмагы онун Европа базары үстүндө Россия менен бәхлешмегине мүмкүнчүлүк берер. Татылама Американын экспортун арттырмагы химаят берижек проектлери хем колдояр. Президент Дональд Трамп суйл актамды меркеди ва гүндөгөр Европанын лидерлери менен дуусунда Американын энергия экспортуну ва энергия инфраструктура мәселесине кеплешкелерин үн меркезинде жемлепти. Taslama Devlet Departamentining energiya proyektlarining maliyelashtirilmagina degisli bolan devletlere diplomatik we siyasi goldow bermegini hem gözüňde tutýar. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat habaryny kutkun web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerden oly Muradi. Awgan türkmenleriniň siýasy we medeni ugrudan hereketleri öň haýaldy. Soňky döwürde awgan türkmenleri hem siýasy we medeni taýdan aktiwleşip başlady. Awgan türkmenleriniň geňeşleri we medeni jemgyýetleri dürüdildi. Awgan türkmenleriniň milli jemgyýetçilik hereketi adında ýene bir gurama Awganystanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan hasaba alındy. Türkmen Milli Cemiyetçilik Hareketi adlı kurama tarafından yığınaklar geçiriliyor. Şu günüm Mazar-ı Şerif şehrinde Awgan Türkmenlerinin Milli Cemiyetçilik Hareketi'nin yığınağı geçirildi. Maslahata yüzlerce Türkmen vekilleri katlaştı. Yığınakta kuramanın gözünde tutuyan maksatnamaları var adı gurun edilenliğini Türkmenler Milli Cemiyetçilik Hareketi'nin başlığı Muhammed Kemal Güneş aitti.
Türkmenlerin merkezinde Türkmen halkının her velayetlerden vekilleri katnaştılar. Kuramanın maksadı bu arada gelecekti ne işler etmeli.
Arada Afganistan'da yaşayan Özbeklerin vekillerinin kavirleri Prezident Gani bilen duşuştu. Şonda Özbek dilinin gününün bellenmegine Prezident Gani buyruk verdi. Hemen Özbek ve Türkmen dilinin merkezinin açılmağı bu arada Prezident Gani karar çıkardı. Yöne Prezident Gani bilen geçirilen duşuğa Türkmen vekilleri çağırılmandır. Türkmen'in adının kullanılandığını Muhammed Kemal Güneş aitti.
Dil meselede ona Özbek-Türkmen dildik bir merkez açıldı. Yani Özbekler öz gününü bellediler. Bunda bir kişi Türkmenlerden yoktu. Yani Türkmen'in adına şunun içinde merkez Özbek-Türkmen deyip kullanıyorlar. Yani bunun bizim hiçbir surette bizlerin Türkmen halkının buna kınaatı yok. Türkmenistan'dan hem isteğimiz şu bizlere yardım verse, komikleşse. O aslında Türkmen diline şunu yamır. Belli bir Türkmen dilinin merkezini açsak, Türkmen dilinin bir dil edebiyatını östürür yani. Şular yani şunun bir gününü bellesek özbeklenki yani.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.